Alakamisi fasiv ni bulan November dalam rupul suarivu mirabat upklasi tupku vavin luatin ni vavam. Andasana ni fanambarana na ditamfampiona ni fluan etem mirapirunena Kristina Razanama susini FFKM iro kandida amni 50 na flupirunena sini sultenanem. Manamirka ni seta to neptan filaminana amro panu fitiketia na filaminana ni fluan etem mirapirunena armiatu ni amchara na izan. Tiara dalana yan tuizi ni fisambura na surumbaboboka anatam fivrina raptona. Timisha fatum fanangana na fanjakana malagas povon lala tukana masus macharan tandazana fuikusa ni anti meran rayamandin fuku malagasi nani ARFM. Nyani vilani ni tanganu rurtan mairvaikia tanetsnana nendonizi umali na tata fit faingurayam ni marde fristera ni eranzan. Bruno Rakutumalala teknisyan na merakam tikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tatolong funona nwan buwa tikia ni vavuezo marai na izau. Nudmandi teom nifa dimbefa pultona ni tacham nusumorisa afakumali talata 5 novembra imompera Jean-Marcelin Ramianchu Salesiana Dombosko. Dimembro pultona na religiuzi ari dimbefultona na pret. Ifan tabuna sinaptin noptalizi na numkamfula na septembra lasa teo arzo na munyain zau. Tera katani ambusta tamni en nambropul julai falan fit pusim za tserivo imompera Jean-Marcelin Ramianchu Noamasin nupreta tamni efatame valombruarivo ari votende mfikamanana yasa tanyam diocese mpor lui acham nusmorisa tamni fulana januari fulombruarivo. Curé, tomni paroissi Notre-Dame de l'Assomption Rochebois, tomni paroissi Saint-François-Xavier Port Louisi, andasana omni église Notre-Dame de l'Assomption Rochebois en Maurice Nufumangatikiani Alna, Ari Uetna Atia Madagascar, Kautunge Tiamnisi Rana Pyramide Naivatu, Aniu, Tizoetum Mopera Bismana Innocent, Le Bienficamana Salisiane de Madagascar, Siatiam Nus Maurice Saizomo, Nifanda Raptona, Mumbaje Fatungavan. Nuf mangatikeni atamni andivina nazi amni sabuti wa vizau.
Rampitsu dia kwa venerazana avia Maurice te horaisi na amni aeroport amni tersasani te hanora mesa ati amni Maison Don Bosco i vatu te horanizai dia hizutra handene mudati munovisia anu misi fiandasana sinifamandiani sakarasani ala kamisi arriva zumatunturandwa ari sabuti Maraina mwachambifuro vo hisi la mesa fanovambiru mafarani hari ya vyo di halefna ya mnifasana ni mbaratumiana Maraina faa hisi veka kwa hitari cha la mesa mzani futoni zani di kuwa ni futoni la mesa diya manatutusa izani didi farani diya nangata karota kafaka mwana mesa miaraka wani masera terezi ya nichuwa za ya halefna kuwa mni sabuti Di Nadia Devna ni Polonia fa manola mesa zany ho an'izy mianatava.
Eo amin'ny tontolon'ny politika nandray ny sosikevitra ireo kandida sy ny solotenany ireo vovonana ny rahany FFKM sy ny filohany aty amin'ny meram-pirenena ary rosikajon'olona samihafa ray aman-dreny teto amin'ny firenena teo aloha teny Tsimbazaza Omaly. Nilaza ny filohany aty amin'ny meram-pirenena Kristina Razanamaso fa anio no ambara ny voka teny fionana tamin'ireo solotenany kandida ireto. Tsy tonga ny atika ny fionana ny kandida Andry Rajoelina sy Raderan' Irina Sendrison ary tsy andefa solotena ihany koa izy ireo. Ankoatra ny filohan'ny FFKM ny mpitandrina dokotera Irako Ami Andriamaso dia ray aman-dreny sy manam-boninahitra maromaro no niatrika ity fionana ity nisy efa nitantana ny firenena teo aloha efa nisahana ny andraikitry ny prime ministra sy ministra ihany koa nisy manam-boninahitra efa nisotro ronono nahitana mpahalalana iraisam-pirenena ihany koa. Ankoatra izay moa dia nanameloka ny herisetra nataon'ny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka manao hetsika ampilaminana minana ny filohany aty amin'ny meram-pirenena Kristina Razanamaso ary miantso ny ampitsarana izany. Dia izao ary ny nambarany filohany aty amin'ny meram-pirenena taorian'ny fionana tamin'ny kandida Omaly.
Miantso izahay any ireo kandida telo ambin'ny folo mirahalahy izay mirotsaka ovidiana ho filoham-pirenena. Tonga teto candidat satria natsona daholy a fa nisy moa tsy afaka dia nametraka fialantsiny izay tsy afaka tsy afaka koa moa nisy nandefa solotena nisy tsy nandefa ireo candidat izay tonga teo any dia niaino azy zahay fa zahay tsy nametraka ny fanontaniana na hoe inona no ataonay fa dia nihaino azy ireo zahay fa ny fanambarana rapitso no amataranareo zany a izay tapaka ny ato amin'ny platform ny fiainonay azy ireo andaniny akilany dia ahafahana ihany koa aorinan'izany rehefa ny haino zahay tsy ny kandida ihany no nyainonay fa efa ny haino karazana anklafy maromaro zahay na vitsivitsy aza dia efara moa zany a amin'ny fanambarana izay ataony ity sehetra fanelanelana itya rahapitso zany zahay de efa miantso ary manao antsoavy ny hery velona rehetra na iza izy na iza ka mahatsapa ary mitsinjo ny tombontsoa ambony ny firenena i Madagasikara manoloana n'izao fotoana izao hotakotaka zao dia antsona ireo rehetra ireo a fafitafa ifampidinika amin'ny platforma na antoko politika zany nareo fikambanana isan-karazana amin'ny fiarahamonim-pirenena na ny syndika hatramin'ny ao amin'ny fandriam-pahalemana ny tompony andraikitra na zandarimariana na tafika na polisy niza niza tsy akanavaka olom-pirenena raha mbola mahatsiavy tena ho malaga dia asaina daholo a ka mbola hambara ny toerana sy ny ora hanatotosanan'izany
ny filohany atemimerampirenena Kristina Razanamaso izay narahantsika teo izay fa tsy nisy nanambara ny votoatin'ny fionana tamin'ny FFKM sy ny filohany atemimerampirenena moa ireo kandida niatrika amin'ny fionana teny Tsimbazazomaly saingy nisy tamin'izy ireo ihany no mitafa fohy tampanao gazety taorian'ny fionana isan'izany ny kandida Parrain Augusta Brunel Razafitsiandrofa ary Roland Ratsiraka
Si kita tapak apa sih 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 pernah pakai itu pun? Wah, beberapa misi bawa apa sahaja itu nak.
Beberapa misi manggilan lah, biasa mula naftal lah.
Wah, beberapa misi manggilan lah, mata gas kami lah.
Beberapa misi manggilan lah.
Siapa nama Raya Mandiri ni? Siapa dia? Telefon asalnya nama Raya Mandiri ni Pimian. Asal sih nuna saya ye firnai fa untuk nama kami nafiyina. Raya Mandiri ni Pimian. Zaman ni armiah zaman. Karifa enony anao zava-dehibe zany
toy ihany zany ny herisetra atao toy ihany zany de tokony fantatrinareo zareo zany izy ny manao herisetra zay vesa ireo satria tokony fantatry ny hoe misy fivoriana ty de tokony fa mipetrapetra kely izy registrere kely efa de vao maika igny izy tena mamano satria toka sy mahagaga misy andava misy milisany anao hitanareo le sarany facebook hoe pataloha misy fohifoko ty tenisiny ambany ary lombokolera fotsiny de samy maharatra mahita daholy atsika rehetrarehetra
tsy tonga niatrika ny fiainanomaly moa ny kandida sy teny randrena solonaiko saingy nandefa ny solotenany dia andriamato marka rahamiaranjatovo izay niona manokana tamin'ireo mpanelanelana avy amin'ny FFKM sy ny filohany amin'ny temimerampirenena Kristina Razanamaso sy ny mpiaradiam andriamato marka rahamiaranjatovo
amin'ny ankapobeny a ny efitra de hoe andeha araky ny fahadiovana sy araky ny fiverindrehetra azy ny fifidianana de ireo torikevitra mifandraika amin'izay zany a de matotra fa tsisy ny olana fa tena fifidianana ekelindrehetra sy fifidianana manakaiky ny filan'ny olona zany no taterahana de nomena atao ny torikevitra fa nitserizay miankina amin'ny fahavitrindrehetra sy ny fitiavandrehetra amin'ny tanindrazana zany de hoe mba manaiky ny fandaminana zay ataon'le ray aman-dreny zay nampiatra
izay ny zavanisy teny Tsimbazaza fa ho an'ny teny Mahamasina no tanana teny amin'ny bourgade ny zandary misahana ny heloka bevava eny fiadanana omaly ny solombavam-bahoaka lehibe amin'ny vondrona parlementaire tima fetra Ralambozafy Fimbolololo no samborina nandritra ny hetsiky ny vondron'ny kandida ho filoham-pirenena teny Mahamasina izy nambaran'ny mpitany filaminana ho aton'ny fisamborana ny fitaomany ireo mpanaradiany hetsika ho eny amin'ny kianja amin'ny 300 raikitra avy hatrany ny sakoroka teny Mahamasina taorian'ny fisamborana azy ka nisy ireo olontsotra ny kiasy tanana mpitandro filaminana nampiasa ny fitaovam-piadiana nandaminana ny raraha ny mpitandro filaminana ka rangahy iray no naratra teo amin'ny takolany akoatra ireo olona hafa naratra teo amin'ny tongony sy ny tanany akoatra ireo solotena ny kandida ny rodirodo ny jery ny solombavam-bahoaka fetra ateny fiadanana ireo namany saingy tsy nahazo niditra ny jery mifantana azy voalaza fa narary noho ny fisamborana na hery vaika niatra taminizy ka dokotera iray no azo lalana izany toe-pahasalamany ampahany tamin'ny zavanisy teny fiadanana omaly
misy le jour de sécurité raha isinay hoe miala alohanareo zany zao
session parlementaire
azoadyvdaoleibe inonodinle session parlementaire
parlementaire
kazao Alors que faut pas faire la grande ligne.
Sauf la grande ligne, il y a une tour de feuille et taille en bas.
Nisy moa ireo olo-ka fanosamborona teny mamasina saingy efa niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy fa nahazo fahafahana izy ireo tamin'ny omaly. Fa tsy ara-dalàna ho ireo solombavam-bahoaka nitaky ny famoahanany namany ny fisamborana ny depute Fetra Ralambozafimbolol. Ireo depute ireo izay niona manokana tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza ary nitafa tamin'ny mpanokazety ihany koa. Aoka ho ny depute Anitra Razafimanantsoa tsy alokaloka ao ambadiky ny fatratrarana ambodiomby ny mpitandro filaminana. Tsy mbola nisy fanomboana ankoatr'izay ny fitaomana ny olona hoena amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mai. Hoy kosa ny solombavam-bahoaka Rahasimanana Paul Bera nita Aki ny fanafahana ny depute nosamborona anatin'ny fiatrehana fivoriana ara-potoana. Fa mitohy ny tolona miantso mitandro filaminana amin'ny baiko tsy ara-dalàna omena azy ny vondron'ny kandida omaly. Miantso mifampitsarana amin'ny fandratrana ny olom-pirenena maneho ny hevony amin'ny filaminana ihany koa manentana amin'ny prefena tamin'arivo anaraka ny lalam-panorenana. Naneho ny fahitany ny zava-nitrango omaly teny mamasina iny moa ny vondron'ny kandida milohan'izy ireo ny fisamborana ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fadimy Fetra Ralambozafimbolol. Tsy ara-dalàna ny fisamborana ny ity solombavam-bahoaka ity omaly teny mamasina hoy ny kandida isany Ratsetson Jean-Jacques sy Brunel Razafitsiandrofa. Tsy manaraka ny paikady eloka ny fisamborana azy. Raha antsika ary miresaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety momba izay sy ny fahitany ny fandratrana ireo vahoaka mitolona teny mamasina omaly.
Ny samborin-dreo ohatra ny samboran-dreo ato amin'ny fakomaly any depute Fetra de tezitra le olona de saika hiaro azy a de nisy rotaka be teo a nisy fampitolona tamin'ny gendarme teo a nitorahan'ny olona tavoangana rano le camion gendarme fa lasany any moa ny depute Fetra de aveo ndraiky io a mbola hita teo koa fa nisy doyana bala réel teo de le doy moa vao hitan'ny gendarme de nirofiny a de netiny any fa efa azo sarina izy de misy ratran'olona any toratra goka be mihitsy a raha araky ny fitantaran'ny olona zany a balina reolona koa zany za moa de nitenemiko de manao antso avo a ny tandro filaminana gendarme polisy miaramila moa tsy eto manao antso avo a hoe izahay io nge miaro ny miady ho an'ny taranakareo e fa nareo mandray bako baiko io avy amina vazaha le vazaha zay a le rangah io a iandry rajoelona vao nanao nangataka naturalisation frantsay de very a ny sopirenena malagasy vazaha sisisy zany raha za zany miantsoantso hoe tsy mila vazaha zay nidika ny hoe tsy mila vazaha satria izy tsy gasy intsony ahoana moa vazaha no mibaikony mpitandro filaminana gasy frantsay ve anaiko hoe gasygasy ray gasy reny fa tsy manana nationalité vazaha andeha ibaiko o miaramira na fitandro filenena any a frantsa
ampiororona an'le mpiaradia am'le kolektif fa tsy azo atao zany ary misy procedura tsy maintsy ajaina eo anivon'ny mpitandro filaminana ihany zany no mandeha fa vo mialy eo zany a de rava satria tsy voaja ny paika ady eloka zay tokony isitrahan'ilay solombavam-bahoaka zany fa nde metsaina fotsiny zany e hitanareo nge nytoy an'izany.
Nanoratra taratasy misokatra ho an'ny teratany malagasy ny antemimera ny ray aman-dreny ny foko malagasy na ny RFM manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny. Nasongadina amin'izany ny filazana fa misy asina tokony arovana eto Madagasikara tsy misy afa-tsy mifananganana ny fanjakana malagasy vaovao izay amaritra ny oendrika geografika vaovaoan'ny Madagasikara mifototra amin'ny fahendrena sy ny fihavanana ary ny firaisankina nolala tokana mahasoa sy mahatsara amin'ny tanindraza Tazana Ratina Ulavrar in Firenen, Tunga Anketin Niftona Maner in Teratam Malagasi, Amtsa Tatateraka, Ni Taraj Panzanana, Arakan Lalatsain, Ni Tulpanafana, Fitam Bifapusim Zatseriv, Mananga, Irofuk Malagasi, Maneran Lusi, Andain and Ekta, Manandifi, Nitsrayavi, Andinka, Niam Tandazana, Maluna Zavamisi, Anketin, Manawona, Rizaitinka, Arusni, IRFM, Maizaya, Rivaulan Yankuve, Nitinka, Ifamandia Ketini, Mamal Zai, Rakutundasu, Noella Flua, Niatemir, and Diamandin Fuku Malagasi.
Miet Niaton Red, Chavakamla Zevich Miet, Fa, and Sarah Fatatun Reta Kusani, Dizawi, Mishas Natukuaruvan and Yam Tandrazan. Arle Zai, Hasna Malagas Zai, Nyasu Fiandiana Pirinina Zaya, did. Tukuni hana lafta izo lala na izure na zao satia ni lafta misha mzoftona zao dia lafta fanta pa tandaza tini malagasi nunana wazi fani vaini ka tmagagara wata mkuruta na firenena sati tmete ya mtandaza ziki fara wata zika zanka tena teitadi nsuwa mtandaza na dia lio chikia numanaoni mandrafta ni lala panzakana itunda zikia firenena alio chikia mananani ya chikia fasinye lula nuwapesaina yo zan tmacha peta kama malagasi we La lampanzakana mifututa am nifuku zanwe nifuku sinifanurena panzakana nutukunu jirena satia chafa msara kreo arzain rafta vo zanahari nifuku nunameta zanahari antitanti fatshimishi nye kota nzai zanwe ni urbere tatia zanta fitonati ya miadefta we otanini nanotiki panzakana watzangaziki fanyemwani airefema defamana nani airefema we la lampanzakana mifututa am nifayenrena sinyasin fizi na malagasu nopetu kati zai miyangi avani ya mfutu nile futindresaneto dia vany amin'ny ny foko malagasy manerana ny Madagasikara
ny filohan'ny antemerana ray aman-dreny ny foko malagasy izay narahantsika toy izay fa tsy feno kosa ny fepetra fifitianana ikendrehetra sy andraisan'ny rehetra anjara amin'ny fiodinana voalohany hotanterahana ny 19 novambra ho avy izao raha mitatitry ny fanaraha-maso nataon'ny KMF Kinoe fanabiazana olom-pirenena mialohan'ny fifitianana tsy misy afa-tsy ny kandidat telo amin'ireo telo ambin'ny folo ihany mantsy no andray anjara amin'ny fifitianana raha ny zava-misy ankehitriny mana ny KMF Kinoe fa tsy hitondra fitoniana ny fanatanterahana io fifitianana io ary tsy hanova na inona inona izany raha mbola lalam-pifitianana tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ihany no ampiasaina amin'izao fotoana izao maro ihany koa ireo zava-misy mihiba amin'ny zotram-pifitianana hitan'izy ireo tamin'ny fanadihadiana teny fotony toy ny fahaverezany asin'ny andrim-panjakana ny tsy fahampiany ny fanazavana tamin'ireo fanapahana navoaka amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izay miteraka resabe ny tsy fampiasan'ny seny hiro haino manjery any amin'ny faritra ny filoha nasionaly ny KMF Kinoe fanabiazana olom-pirenena Robert Namearsoa
ity fifidiana ity amin'ny fikambanana KMF Kinoe fanabiazana olom-pirenena dia fifidianana miteraka fivakisany mivaky ny tontolo ny politika mivaky roa lehibe de mitenentsika teo hoe ary ny manaraka ny sedisy ary ny manaraka ny hoe andao atao ny fifidianana ny naizahay atao hoe organisation société civile dia hita ihany koa misy ny mirona mankany amin'ilay ataontsika hoe ao amin'ny fitondrana misy ny mirona mankany amin'ny sedisy misy ny zahay aloha mba mietreritra hoe to afovoany mijery ny ary sady mijery ny ary dia misy zay lasa misaratelo zany izahay ao anatin'ilay izy ary hitako tsapanareo mpanao gazety ley satria tamin'ny debana télévision privé anakiray de nizarany tsara mihitsy ley izy teto lay numéro manoana numéro 3 de teto lay société civile anakiray tery lay manoana ny sedisy de tery lay société civile anakiray tena hitany hoe ireto zany ampifandonina de ireto ampifandonina tena hita amin'ny baribary zany izay fivakisana eo aminay zay dia ohatran'izay koa ny olom-pirenena ny anivonin'ny fiarahamonina tsika gaso mako rehefa tsy manaraka any zany na mpivady ary ndraindray tena sahirana ny mpiavana tena miady ao anatin'izay savorovoro politika zay ny ainao manjery lasa vaky telo araka nresako azy teo misy koa tena tambatra misy tena angaredina misy eo afovoany tsy tambatra tsy angaredina
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika no sambony ny mpitandro filaminana Omaly Ariva tao amin'ny trano fonenany Andriamatoa Andry Andriatongarivo vady teo aloha ministry ny serasera sy ny kolontsaina teo aloha Lalatiana Rakotondrazafy oronatsary naparita tamin'ny alala mitambazotra sosialy no nampahalalany izay fisamborana izay Yenu nandita izani nipo basi na ton polisi nsamptazi kana tungazi ni anzifunzio tamnyulna manarakazi tawamzani tambazuta socializan. Na nanmarnamu ni yawanivu mpolisi pirinena fanu samburu natuku andi matu andi andi atungarivu katana na eni charalalan. Ni tutulu mfiopina nusafutina manukana nanbuwa na tampumbu ofisiali ni fanova mbakisini wanyaku ni tom ni komina mbanvuwa tabienji distriki na mbatulampi fati vakna karat. Anmizandanza ni fiopina kugasi isa mapalazazi akota mfamkarana atumburu na matavi si bitu nuatum. Tanzuna ni ampurubrubuna lalapiarina si anacharana ni alakaltosi ni abicha mfukat. Fanambi ni ampukara mbienji akugasi efatarivisa isambulana ari wafa kama machin fata mamdidna kaulasa fiarina maata ni fiupina kugasi. Fanazavam minister lifta msa fiupina mduktera remo.
Niyakuta ni kigulubu na kusuma purupurupuna na kuwa pia fatika msuru na irokaraza na retina pasu na kuwa denisha zanza ni peste sinukolerano ni lualara na mzani kana tumpu kwa zani fanova na vaksini fanovana vaksini fanbezana tusika ndroa afan letatsa hanuya afaka urina kelewa ni fanovana vaksini ni akura etareta zianana katsando vambula izao zotesika vuleni fani farule rapela zani anzara ndiopisita kandaiku zani no mandua ni vula tarifazo.
Nizara ftova na arapiupina wanfikambana mtatsa miara disi ezaka au bienji ankyumun ministera mfamblina si mfiupina tamnyalala mtairumbula fapantruna mfiupina na nfel. Aku gasi enzatu mayere no nzaraina tamlopsitaka valpul mayere miaraka amnisa kafumbibi ruton. Ftova pinanana fistuna famkutia na tudi misa efata mazaka tudi dimanzatu isavi avunduna pamukata irnarata niftova na fiupina nuzaraina. Ifansitaka fiufana ya nchumu ni fiupi mba umatiana amsi ya tasa nijireu ni minister lifta misana mfiupina duktera remo.
Zandre chani ni watau nweti ni fitura pazakana miaraka ni mfarta sireo wapikiamba na famuka muka takana timkumina afatika mameta kani famukarana aku aitu anati ni kumina saruna apsaitu nafani ya nzare fitura pazakana na meta kani faftatina ratakafu zani faftatina ratakafu zani tisitata ni fitura pazakana yani patisimenti miara manenta na mnireo ati futura njida fairoa pamuka tredo kiku na jinsa ka ni uradina na mifukata uatasa na zani denisini ya kuma ni katarifu isambuna na hatu anatini kumini harina panatina kuna kundana fametaka ni tsena na ku sitwera na famunu na kuwa manaraka ni senta ni resha na ni resha pirene na zani afatika manuda na mifukata kuwa zetilantika anianvila.
Ivatika mni marisaka iraisa piranensikia. Ni changana urutan mairvaikia tanya tsinana ni Indonesi umalia tuandu na tata fitu fainguraya mardefi ristera ni Renzan. Tanya mni full kilometata amba mtani aridime mbifapusti enzat kilometata mialanusi ambona nunisi mfuibin. Na tewazamu izai Renzai detiniskusa ni filazana na ni faptandemana ameti isin ni tsunami. Matit changa an Indonesi ni fiti amtani takaizau kana disumari na irvaikia za ni ti umaliti ndetsi na preke firum punna izan tsayivna fan volana desambra efatambroarivo nonisin ni urtani na mujana aina betsaka tany Indonesi izay na fatesana olona maherine rovetsy. Nisi fatapana ni fapesana ni internet si ni telefona tani Australia umali kama ira mfultaptisa ilo ulna chiafaka na mpiasa ilo vtova tira sira ileo. Achifantata mazava ni atu mfatapana fayefa miezaka mamatata ni natunga izan ni urnasa pifalaisa na optusa jemtana ni lara na faru amni famatina ni panjifa amni usie temfifalaisa na amni internet si ni telefona ani Australia. Misiaku ni amni fiana nandava nando mpun na izo tanga izao ampulu maru wata ilu optali chafaka nanda yanchu amtarbi vokuru tana yanchu ni siete mfifa muvizana amdalambi. Makasita kanopienu na naraka ni vovo maraina tetomni Radio Don Bosco manme fotoana no ndray ny sapana fapalalam-bavoa amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.